collectes nog steeds sover moontlik elektronies wil bybring en ons bedank u elkeen daarvoor. So ons sal ook hier aan die kant, as u daar kontant gehad het, kan u dit ook in die bussies afdra, maar ons gaan nou nie onder die diens collecte neem nie. Dan sal u ook vind dat ons gaan poog, soos Dominee Martin vanmorgen afgekondig het, dat ons graag die getal van ons bywoning wil volmaak, en daarom nooi ons so om die helfte van die gemeente in die oggenddienste en dan oop in die aande, en ons is dankbaar ook vir allemaal wat hier saam met ons is. So u kan gerus net in die blaaikie dophou, of u die 8 uur of die 9:30 diens kan bywoon, maar elke sondag vertrou ons sal daar 'n geleentheid vir u wees. En dan onder lief en leed, ons het nou reeds eindelijk daarvan kennis geneem, maar dit blyk uit die Engelse diens, dat een van ons lidmate, wat uit Armenië afkomstig is, sy is ook die begeleier in die oggenddiens, het daar oorlog in Armenië uitgebreek, en haar ouers en haar familie is nog daar, en dat ons ook sal dink daaraan. Het is baie makkelijk as dinge ver is, maar somtijds as dit ons direk raak, dan verander dit so bykie die prentjie. En dat ons ook kan dankbaar wees, gegewe die week wat verby is, ook die moontlikheid dat ons in so'n situasie kan beland, sonder dat ons werklik daarvoor soek of daarvoor vra. En besonder dankie ook vir al ons gemeentelede wat saam met ons voorbinding gedoen het. Ons was so 15 lidmate wat hier by die kerk ook by mekaar gekom het om te bid, om te vra dat die Here ook in hierdie tyd mense met wysheid sal lei, dat hulle nie reg in eie hande sal neem nie. En dan gaan ons jaarlikse staptoer hê. Ek self gaan die staptoer lei en ons nooi al ons staptoerlede, wat oor 2 weke saam gaan stap, gaan ons na die diens net hier achter bly. En dan gaan ons so 'n bietjie bespreking hou en 'n bietjie beplanning doen en hopelik al die reëlings daarbye afhandel. Kom ons rig ons harte tot die Here in die hemele en ons verklaar almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n lofsang tot eer van die Here. Psalm 89. Ons sing daarvan van die goedheid van die Here. Ons sing vers 3 en vers 14 en dan gaan dit spesifiek ook oor die eer van ons Here. Ek lees vir ons net vers 3. Die hemel loof o Here u wonderbare mag en die engele prys u trou en u waarheid. Dag en nag, want in die hemel is daar niemand u gelyk nie. Kom ons sing van ons koning wat bo alles en almal is. Vers 3 en 14 en daarna verenig ons in gebed. ons bid nou allemaal saam. Ons ewige trouwe Here, lofwaardige Koning, liefdevolle Vader, ewige verbondsgod. Voor U staan ons in lof en aanbidding as ons vanaand hier voor U kom, om te bely, U is die getrouwe getuie. U is die een wie se woord die waarheid is. U woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. U spreek net 'n woord en dan staan dit daar, lewenskragtig. U roep net uit en dan gebeur dit. En voor U, wat alle dinge gemaak het en alle dinge onderhou, kom staan ons vanaand en ons wil U loof en prys, omdat U goedheid ewig is. Ag Here, U ken die harte van U kinders. U weet alles wat ons bedink, die goeie en die kwaad. En as ons vanaand voor U kom, mag dit dan wees dat U deur U Heilige Gees ons harte binne kyk en die opregtheid daarvan sien. Dat ons U met ons hele hart wil dien, o Here, met alles wat ons is en het. En dat U ons sal omsluit van voor en van agter. Dat U rondom ons sal wees soos die berge van Jerusalem. Dat U ons sal beskud van alle kante. Maar dat U ons ook sal heilig van binne. Heilig ons nou met U woord, want U woord is die waarheid om Christus wil. Amen. Dominee Gerrit het verlede week vir ons gewys op die derde gebod. En nou sal jy vind, die derde gebod het so 'n bietjie 'n uitbreiding. En is eintlik interessant dat daar 'n hele sondagsafdeling in ons belydenis spesifiek daarop gerig is om te onderskei in die naam gebruik van die Here en om 'n eed af te lê. Ons het 'n klompie prokureurs en advokate in ons gemeente en ek vertrou daar sal ook regters wees. En in die reg sou 'n mens kon sê sien ons die belangrikheid daarvan om 'n eed af te lê. Nou vir julle kinders, dit beteken dat iemand geroep word en sy hand so op die Bybel sit en sê ek onderneem om in die waarheid te sê alles wat die waarheid is en dat die Here my as getuie kan neem. Dat ek die Here as 'n getuie neem. Met ander woorde, om 'n eed af te lê is om 'n belofte te maak, 'n baie ernstige belofte. En dit gebeur nie meer so algemeen vandag nie. Ons gaan 'n bietjie kyk wat staan hierso, wat bely ons. So die derde gebod sê jy moet die naam van die Here heilig, die naam van die Here heilig. En nou het ons gesien wat dit alles beteken, dat ons nie God se naam moet laster of misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Met ander woorde, as jy die naam van die Here misbruik, sal hy jou straf. En nou vra die belydenis, mag 'n mens ook God vreesend by die naam van God sweer? Mag jy 'n eed sweer? En dan is die antwoord ja. Met ander woorde, ons mag 'n eed sweer, as die owerheid dit van sy onderdane eis, of as die nood dit vereis, om daardeur trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God, tot heil van ons naaste gedoen word, sodanige eedswering is op die woord van God gegronde, en die gelowiges in die ou en die nuwe verbond het dit reg gebruik. En nou is daar 'n tweede vraag, ons gaan nou nie vanaand so erg daarop in nie, maar die vraag is, mag 'n mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer? En nou moet ons verstaan wat die rede is hoekom hierdie vraag gevra word, want as jy al ooit in Rome kom, miskien sou jy dit eendag belewe, dan sal jy sien, daar is die vreeslikste klomp afgodery in beelde, waaroor Dominee Martin so 2 weke terug gepreek het. En al hierdie beelde is die uitbeelding van al die heiliges. En dan moet jy nou by Maria sweer of by, as ons nou die Rooms-Katolieke manier vat, by Sint Nikolaas en by Sint Petrus en Sint Paulus en by al die saints. En dis juist waaroor hierdie tweede deel gaan. Mag jy by die heiliges sweer, by die saints? En dan is die antwoord nee. Want om 'n regte eed te sweer beteken dat ons God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer. En hierdie eer kom geen skepsel toe nie. Ons gaan lees uit Matteus hoofstuk 5 en dan ook 'n latere deel net so 'n bietjie van 'n verwysing uit hoofstuk 23. Matteus 5 is in die bergpredikasie. is 'n baie algemene terugverwysing wat ons gebruik as die Here Jesus besig is om vir die mense, almal wat na hom toe stroom om te kom hoor wat hy sê en om hierdie die kwale wat hulle pla, die siektes wat hulle het van genees te word. Die Here het hulle almal gesond gemaak. En dan kom hulle na hom toe en dan begin hy hulle te leer met die saligsprekinge. Julle kinders onthou waar hy sê salig is die barmhartiges en salig is die wat arm van gees is en so meer. En dan kom hy by 'n punt en sê as ons na die wet van God kyk en jy sien hoe die fariseërs dit verkeerdelik gebruik en jy kan nie meer doen as die fariseërs nie sal jy die koninkryk nooit ingaan en dan verklaar hy van die gebooie en sê as jy dink om nie moord te pleeg nie beteken dat jy nie iemand doodmaak nie dan maak jy 'n fout as jy net na iemand kyk en jy dink en jy sê vir hom jy stupid jou domkop, dan sê die Here, dan het jy al moord gepleeg. Nou weet ons, julle kinders wat broers en susters het dit nog nooit gesê nie. So die Here sê eintlik, die wet spreek so diep. Dis nie net om nie iemand dood te maak nie. Jy mag nie eers vir jou boetie sê, jou stupid nie. Want dan het jy hom eintlik doodgemaak. En nou kom hy verder en sê, in vers 33 staan daar verder het julle gehoor dat daar van die oudheid af aangesê is aan die mense gesê is jy mag nie jou eed verbreek nie en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom maar ek sê vir julle moet glad nie 'n eed aflê nie by die hemel nie want dit is die troon van God nie by die aarde nie want dit is die rusplek vir sy voete nie by Jerusalem nie want dit is die stad van die groot koning Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eet aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. En dan blaai ons tot by hoofstuk 23 van dieselfde skrywer. En dan staan daar in vers 16, in hoofstuk 23 vers 16, staan daar, as hy nou met die skrifgeleerdes redeneer die Here Jesus, dan sê hy vir hulle, elende wag vir julle, julle wat ander wil lei en self blind is, julle sê, as iemand by die tempel 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie, maar as hy by die goud van die tempel 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Blinde dwaase, Wat is belangriker? Die goud of die tempel waardeur die goud geheilig word? Julle sê ook, as iemand by die altaar 'n eed aflê, is hy nie aan sy eed gebind nie. Maar as hy by die offergawe boop die altaar 'n eed aflê, moet hy die eed nakom. Julle blindes, wat is belangriker? Die offergawe of die altaar waardeur die offergawe geheilig word? Wie by die altaar 'n eed aflê, lê 'n eed af by die altaar. En by alles wat daarop is. Wie by die tempel eet af, lê eet by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel eet af, lê eet by die troon van God en by God wat daarop sit. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou saam as deel van die verkondiging van die evangelie. Psalm 119 vers 39 en 40. Die Here se woord is vir ons soos 'n ligglans voor ons lewensvoete en dat dit ons lei. Ook in die woorde wat ons praat, dat ons geheilig is. Kom ons sing vers 39 en 40, en dan lees ons daar, dan gaan ons daarna saam.
Thank you.
Matteus 5 vers 37, wat ons as fokusvers neem, ons tekstvers, laat julle ja, eenvoudig ja weet, sê die Here, en julle nee, nee, wat meer is, is uit die bose, kom van die bose. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, om 'n eed af te lê, klink nie net vir ons vreemd nie, dit laat ons somtijds bietjie kop krap oor wat 'n eed is. Want oor die algemeen gebruik ons nie meer hierdie woordjie eet nie. Dis asof die woord gebruik op 'n manier die daad heeltemal ontklaar maak. Omdat ons nie verstaan wat beteken, dit beteken om 'n eed af te lê nie, dan weet ons eintlik glad nie wat dit is om 'n eed af te lê nie. Ons weet nie wat dit bedoel nie. Maar dit is eintlik nie so moeilik nie. Want ons gebruik eintlik 'n ander vorm van eed af lê van kommunikasie, om iets te bevestig, of dit waar is of nie. Nou die meeste van ons weet wat dit beteken, wanneer jy dokumente moet gaan sertificeer. Selfs julle kinders weet wat dit beteken, as jy jou dokumente moet sertificeer. Dit beteken, jy vat die papiere wat jy het, en jy kry iemand wat geloofwaardig is, wat daarby teken en sê, hierdie dokumente is waar en oorspronklik. Dit gebeur ook wanneer ons 'n kontrak onderteken. As jy dalk 'n nuwe selfoon uitneem, dan staan daar, jy moet by elke bladsy parafeer. Jy moet net sê, ek het gelees en ek verstaan wat hierin is. En dan maak jy so snaakse voorletter. Jy hoef nie eens jou hele handtekening te gee nie. En dan kan hulle jou terugvat op jou kontrak en sê, hier het jy geteken. Jy het jouself verbind daaraan met 'n eed. In baie opsigte is die aflei van 'n eed 'n mondelinge getuienis. Maar in vandag se wêreld het hierdie mondelinge getuienis vervang geword met 'n handtekening op papier. Maar dit verander niks aan die hele beginsel nie. Want dit wat u en ek hier bely oor die aflei van 'n eed gaan juis oor die wyse waarop ons omgaan met die waarheid van God se woord. Dit gaan oor om te sweer by die waarheid. Om te sê, dit wat ek sê, wat hier staan, is regtig egtig die waarheid. En dan kan ons sê, dit gaan daaroor om vals te sweer of om die waarheid te praat. Of om die waarheid te verdraai, sodat ons die leuen so 'n bietjie verdoesel daarin. Dat ons die leuen wegsteek. En nou sal jy sekerlik dink, maar as 'n eed gaan oor waarheid, of kom ons noem dit waar of valse getuienis, sal dit dan nie beter wees om dit by die 9de gebod in te skryf, want die 9de gebod sê letterlik, jy mag nie valse getuienis gee nie. Maar as ons 'n bietjie dieper gaan kyk, wat die bedoeling is van die aflei van 'n eed, dan word die saak vir ons duidelik. Want om 'n eed te sweer, moet jy sweer by iemand wat meer gesag het as jy. Jy moet sweer by iemand wat hoër is as die gesag wat jy dra, en dan bring dit jou by God uit. En as dit gaan oor waar jy God as 'n getuie inroep, dan gaan dit oor die 3de gebod, by die naam van die Here, dat ons die naam van die Here reg moet gebruik, soos ons verlede week so mooi gehoor het. Die tema waarby ons vanaand stil staan, broer en suster, in die lig van hierdie woorde van ons Here Jesus in Matteus 5, is dit, jou woord is jou eed. Het julle gehoor? Jou woord is jou eed. In die bergpredikasie is ons Here Jesus Christus sy heel begin van sy openbare optrede. En nou sal julle kinders onthou, die Here het nie vandat hy 'n klein babietjie was in die openbare opgetree en allerhande wonderwerke gedoen nie. Hy het eers geleer, sou ons kon sê. Hy is eers opgelei as 'n rabbi. En dit word nie vir ons in soveel besonderhede vertel nie. Maar wanneer hy so min of meer 30 jaar oud is en self as 'n rabbi begin mag optree, dan kan hy sy eie volgelinge begin maak. En dan begin hy met sy openbare optrede as leermeester. En dan begin hy juist hier in Matteus 5 met die bergpredikasie. Honderde mense kom na hom toe en hulle bring al die siekes en al die ongewenste goed wat hulle lewens vervul met bose geeste en wat alles. En dan maak die Here hulle gesond. En as daar 'n groot groep mense is, en hulle gaan sit, begin hy hulle te leer. En hy begin met hierdie saligsprekinge. Geseend is die wat arm van gees is, en sagmoedig is, en barmhartig is. Hy leer die mense wat het is om geseend te wees. Maar hy leer hulle ook die betekenis van die wet. Want hulle leef as 'n verbondsgemeenskap en hulle leef in 'n verhouding met God waar hulle sy wet moet gehoorsaam. En nou kom die Here en hy sê iets anders. Hy sê vir hulle, as julle die wet wil onderhou en julle doen dit nie beter as die fariseërs nie, sal julle die koninkryk van God nie binnegaan nie. Maar nie een van die woorde van die wet sal onvervuld bly nie. En dan begin hy vir hulle te verduidelik en sê, julle het gehoor die mense van die ou tyd het gesê, met ander woorde, dit staan nou daar in Exodus wat ons gehoor het, jy mag nie moord pleeg nie. Julle kinders weet onmiddellik, dis die 6de gebod. En as jy nie mag moord pleeg nie, wel, dan is het makkelijk, as jy iemand doodgemaak het, dan het jy toch nie moord gepleeg nie. En nou sê die Here, maar nou maak jy 'n fout. As jy dink jy het nie moord gepleeg, jy maak jy 'n groot fout. En dan sê hy, ek sê vir julle, as jy na iemand kyk en jy sê vir hom, jou stupid, jou dwaas, jou domkop, dan het jy eintlik al reeds moord gepleeg. En dieselfde geld vir die 7de gebod, dat jy nie mag egbreek pleeg nie. As jy net na iemand kyk en hulle begeer in jou hart, dan sê die Here, het jy reeds egbreek gepleeg. Maar dit geld ook vir die naam van die Here om 'n eed te sweer. En dit was algemeen bekend in die Ou Testament. Mense het geweet wat dit is om 'n eed te sweer, want hulle het nie 'n boek gehad en net so dik leer en handtekeninge gemaak op 'n spul papier nie. Vir hulle was 'n mondelinge getuienis van uiterse groot waarde. En miskien het u dalk so ietsie gehoor oor 'n Kersfeespreek van die ongeloofwaardigheid van iemand wat skape oppas. 'n Skaapherder was nou nie 'n baie betroubare getuie nie, want hulle het altyd daar in die veld gebly en hulle was nou nie eintlik mense wat baie geloofwaardig opgetree het nie. So hulle getuienis was nie hoog geag nie. Maar in die algemeen, so ons kon sê, was die getuienis van mense baie belangrik in dit wat hulle gesê het en die manier hoe hulle opgetree het. Baie meer as wat ons vandag kan sê. In hoofstuk 23 sien ons hoe die Here Jesus dit duidelik aanspreek, as hy met die leiers, die geestelike leiers praat, dan sê hy vir hulle, wee julle, julle is geveinsdes, julle is dubbelhartige mense. Want daar staan in die Ou Testament dat 'n mens wel 'n eed mag sweer. By die getuienis van 2 of 3 staan 'n saak vas. Maar nou kom hulle en hulle het slim maniere om op vindingryke wyse die eed wat hulle aflei, die getuienis wat hulle gee, te verdraai. En dan wil ons Here Jesus ons hier wys daarop om te sê, 'n eed het eintlik nie soveel waarde as jy nie getrou leef nie. Is eintlik armoedigheid as jy 'n eed moet aflei om te sê dit wat jy sê is die waarheid. En dit kom later weer terug na vloek toe ook. En as 'n mens dit net so terloops kan sien, het jy al ooit agtergekom, as iemand nie sy punt oorgedra kry nie, dan begin hy al hoe harder te skree en hy begin al hoe meer te vloek, want hy probeer gesag aan sy argument gee om te sê, maar ek het gesê dit is die waarheid. En dan vloek hy. Want hy probeer iets meer in sy argument inbring, omdat hy sy woorde nie kan gebruik, omdat sy woorde gebruik eintlik so swak is en sy eie getuienis absoluut niks werd is. So mens kan amper sê, iemand wat vloek, het eintlik 'n slegte selfbeeld. Want sy woorde het gebrek daaraan, dat het getuienis kan gee van die waarheid van sy optrede. So wat die fariseërs gedoen het, is dat hulle hierdie eedswering, hierdie woordgebruik misbruik het. En hulle was baie uitgeslapen in hierdie verband. En met hulle spitsvondige skrifverklaring het hulle daartoe gekom, dat hulle sê, as ek 'n eed gesweer het, dan is dit net by die tempel, of dalk by die goud van die tempel, of by so. Met ander woorde, hulle sê, as ek nou 'n eed gesweer het, en ek het 'n belofte gemaak, en ek sien hierdie story gaan my nou duur te staan kom, dan sê ek, man, ek het nou op grond van die kerk gesê, maar eintlik het ek bedoel op grond van die banke wat in die kerk staan. En daarom is dit nou nie eintlik meer nodig dat ek hierdie belofte hoef na te kom nie. Of ek het eintlik bedoel die bakstene van die kerk en nie die kansel van die kerk nie. Verstaan nie wat hulle het gedoen het? Hulle het hulle woorde so 'n bietjie gedraai om te sê, Ek het gesê die tempel, maar ek het eintlik bedoel die bakstene van die tempel, so dis nou nie meer nodig dat ek aan my belofte getrou hoef te wees nie. Dit kom eintlik daarop neer. Die Jode het met listigheid die eed misbruik wat juis daarin gegee is om die waarheid te bevestig. En nou gebruik hulle die waarheidsgetuienis in diens van die leen. Want God het juis 'n eed gegee, 'n eed wat die leen bo alle twyfel uit die weg moet ruim. So God sê, as jy 'n eed aflê, dan getuig jy op die waarheid, sodat daar geen besoedeling van onwaarheid kan wees nie. En as 'n mens sien hoe die waarheid heerskappy dan voer oor die leen, dan bring dit ook sekerheid en dit bring stabiliteit in 'n samelewing. En dan kan ons sê, julle kinders ken hierdie woord, die waarheid kan seëvier. Maar die Jode was baie spitsvondig. En nou gebruik hulle hierdie eedswering op 'n slinkse manier, sodat jy jou eedformule kan aanpas, sodat jy nie verantwoordelikheid hoef te dra van dit wat jy beloof het nie. En dan kom die Here Jesus en sê, maar weet julle, mens moet eintlik nie 'n eed aflê nie. Dit is eintlik nie goed om 'n eed te sweer nie. Want die Jode het van 'n eed iets goedkoop gemaak. Dit het iets geword waarmee hulle die mense om die bos lei, sodat hulle self voordeel daaruit kon trek. Want jy sien, 'n eed gaan nie net oor die waarheid nie, dit gaan ook oor die naam van God. Jy roep die Here self as 'n getuie in, om te sê dat dit wat jy sê die waarheid is, en as jy nie die waarheid praat nie, kan God jou straf daarvoor. Verskriklike woorde eintlik. So watter formule jy ook al gebruik, sê die Here, as jy by die hemel sweer, dink daaraan, God bly in die hemel. Dis die plek waar sy troon gevestig is. As jy by die aarde sweer, dink daaraan, dis die rusplek van God se voete. Elke eed wat jy sweer, roep jy God as 'n getuie aan, ongeag wat jy sê en ongeag op watter wyse jy dit sê. Want as jy 'n eed aflê, verplig jy jouself om getrou te bly aan daardie eed, want jy is gebind aan God. As die Here dan sê, moenie 'n eed aflê nie, dan bedoel hy nie dat daar nie werklik ook 'n plek is om 'n eed af te lê nie. Maar hy bedoel, moenie soos die fariseërs en die skrifgeleerdes maak en die waarheid verdraai nie. Want die eed is iets heiligs waarop jy jouself op God beroep. En dan sê die Here iets besonders. Hy sê, elke woord wat jy praat, is eintlik 'n eed. Al jou woorde. Luister mooi wat sê hy hier. Laat julle ja eenvoudig ja wees, en julle nee, nee. Met ander woorde. As jy gesê het iets is so, en jy verdraai dit, dan maak jy eintlik God tot 'n leenaar. Dan is jy vals in jouself. Jy moet nie jou woorde so verdraai, dat jy een oomblik dit sê en die volgende oomblik dit nie. Dit is nie goed nie, sê die Here. Want hy sê, as jy nou ja sê en nou nee sê, dan is dit eintlik die boosheid wat in jou hart werk. Wat meer gesê word as dit, sê die Here, kom van die bose. Dis verskriklike woorde. Dis eintlik iets wat ons laat sidder om te dink, hoeveel keer het ons nie al ons woorde verdraai dat ons een ding bedoel en 'n ander ding sê nie. En soms moedswilliglik so. Wat meer gesê word as dat jy getrou is aan jou woord, om ja of nee te sê, is boosheid in jou hart. En tog bely ons, broer en suster, dat ons ook 'n eed mag aflê. Nou weet ons, ons woorde is eintlik so besoedel en besmet. Ons hart en ons gedagtes is eintlik korrup. En soms word dit vir ons nodig. Miskien gebeur dit dat die owerheid vereis dat jy 'n eed moet aflê. Miskien moet jy in 'n hof, en soos baie van ons advokate en prokureurs en regters, hulle moet daar in die hof gedurig deur getuig met 'n eed dat dit wat hulle voorstel die waarheid is, dat hulle die waarheid nie wil verdraai nie. Of dalk as jy self 'n getuienis in 'n hof moet gaan afgee, dan moet ons onthou, broer en suster, as ons die waarheid praat en ons sê dat ons 'n eed sal aflê, dat ons ja, ja sal wees en ons nee, nee. En wat ons ook moet sê, is dat ons Here Jesus nie verwag dat sy disippels die hele tyd deur met mekaar te praat 'n eed moet sweer nie. Tussen Christene behoort die waarheid altyd te seëvier. Dit behoort nie eintlik so te wees dat ons mekaar agteraf beswadder en belaster en met boosheid besoedel nie. Die woorde wat ons as gelowiges met mekaar en teenoor mekaar moet getuig, moet juis gereinig en gesuiwer wees, met sout besprinkel, sê die Here. Dis eintlik 'n mooi begrip. Want tussen ons as gelowiges wat Christus ken, behoort dit eintlik nie nodig te wees om mekaar te wantrou nie. Die gees van die waarheid is immers die gees wat ons lei. En as ons die Here ken en ons leef uit die waarheid van sy woord, dan behoort dit nooit anders te wees dat ons woord ja of nee is nie. En omdat gelowiges altyd daarop bedag is om die waarheid te praat, daarom is 'n eed eintlik vir ons 'n vreemde ding. Ons kan sê as die mense in die kerk se woorde getrou is aan dit wat hulle sê, dan is dit eintlik nie nodig om 'n eed af te lê nie. Dan is dit eintlik oorbodig. Dan is dit eintlik 'n onaangename praktyk. Want as ons nodig het om 'n eed af te lê, broer en suster, as ons mense moet dwing om op grond van die Bybel hulle hand op die Bybel te sit en sê, jy moet nou die waarheid praat, dan beteken dit die leuen eintlik voer heerskappy oor ons lewens. En dis hartseer. Sien, die Here wil juist dat die waarheid die leuen oorwin. En dit sien ons duidelik as ons Here Jesus Christus voor die Sanhedrin verskyn, as daar valse getuienis onder eed kom getuig, dat hulle iets sou sê wat Jesus ter dood kan laat veroordeel word. Het jy al gesien hoe bring hulle die valse getuies daardie oggend in, sodat daar getuienis moet wees om te sê, Jesus het iets gesê dat ons hom ter dood kan veroordeel. Maar nie een van hulle twee kon ooreenstem oor hulle valse getuienis. En dan spring Kajafas, die hoofpriester, op en hy sê, is u die seun van God? En dan bevestig ons Here Jesus Christus met 'n eed. Hy sê, dit wat jy nou gesê het is die waarheid. Dit is so. Ek is die seun van God. En dan sê hy, wat is dit nog nodig dat ons getuienis nodig het? Het julle gehoor wat hy gesê het? Maak hom dood. Is genoeg dat ons Here Jesus Christus ter dood veroordeel word op grond van sy getuienis dat hy die waarheid praat. En as hy voor Pilatus kom, gebeur dieselfde getuienis, dat Jesus getuig vir die waarheid oor sy koningskap. En hy weet, hy weet presies wat van hom verwag word. En hy weet alles wat voor hom lê. Hy weet as hy nou die waarheid praat, dan gaan hy doodgemaak word. Maar dit verander hom nie. Is u dan 'n koning? Sê Pilatus vir hom. U sê dat ek 'n koning is, hiervoor het ek gekom, en hiervoor is my koninkryk gerig, vir die waarheid te getuig. Dit, broer en suster, is die fondament van u en my lewe, die waarheid van God se woord. Daarin is u en ek gebonde, daarvoor het Jesus Christus aan die kruis gesterwe. En wanneer ons Here Jesus daardie waarheid uitbasyn as 'n getuienis, dan is dit die oorwinning van die waarheid oor die leuen. Daar by die kruis word die leuen vernietig. En dan sê ons Here Jesus Christus deur die uitstorting van die Heilige Gees dat ons deel het in daardie oorwinning. Deur die Heilige Gees deel ons en die oorwinning van die waarheid oor die leuen. En nou maak die Gees dit ook in ons harte moontlik, dat ons deur die kruis van Christus ook in die waarheid kan lewe. En dis nie maklik nie. U weet dit is nie maklik nie. Dit is nie so maklik om die omkoopgeld van die hand te wys as jy die kontrak gaan verloor nie. Dit is nie so maklik om vir iemand die waarheid te praat as jy weet jou werk is daarvoor in gedrang nie. Dit is nie so maklik om die waarheid te praat as jy dalk weet dit gaan jou lewe bedreig nie. Maar dit moet ons nie afskrik nie, broer en suster. Jy sien, die gees is nie 'n gees van vrees nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En daarom kan ons weet dat as ons die waarheid praat, hoef ons nie bang te wees vir wat daaruit kom nie, mits ons dit doen in die liefde wat die Here ons leer. As ons die waarheid praat, mag ons dit nooit doen sonder liefde nie. Want as ons die waarheid praat sonder die liefde, is dit absoluut brutaal. En die Here sê dit ook. Sonder die liefde is dit eintlik maar soos 'n leë, hol klank, wat niks beteken, net 'n geraas. Elke woord wat ons sê, broer en suster, is nie net voor die ore van mense nie. Dit is voor die ore van God, die Almagtige, die Alwetende. En dan kan ons afsluit. En ons sluit af net met so ietsie van 'n gedagte oor die verantwoordelikheid van ons eie eedbeloftes. Kom ons sê, die beloftes wat ons maak. Elkeen van onsself het al menigte beloftes gemaak. Julle jong mense, as jy sê, jy wil iemand se item wees, ek weet nie wat doen mense dit vandag nie, dan maak jy eintlik 'n belofte. Jy sê vir daardie persoon, ek sal na jou omsien en jy moet na my omsien. Ek gaan nie rondloop en ander soek nie. My eer lê by jou. En ons sê dit al van kleins af. En uiteindelik, as die Here dit beskik, dan gaan die mens ook in die huwelik intree. En dan doen jy dit met 'n dieper belofte, en dan sê jy, hier is 'n troue pand van my getrouheid teenoor jou. En ek gee dit in jou hand, dat jy iets van my kan hê, om te onthou, ek sal getrou bly aan jou woord. Ek sal getrou bly aan jou en my eer. En dink aan die eie geloofsbelijdenis. Dink aan jou belofte by die doop. Dink aan die bevestiging van jou ouderlingskap of jou diakenskap. Jy sien, broer en suster, ons maak nie net beloftes teenoor mense nie. Ons maak ook beloftes teenoor die Here. En as ons beloftes teenoor die Here gemaak het, dan moet ons nie uitstel om dit te betaal nie. As ons dan vanaand dink om 'n eed af te lê, dan klink dit vir ons so vreemd, en nou verstaan ons dat dit eintlik belangrik is. Om 'n eed af te lê is om die Here as 'n getuie in jou lewe te roep en te sê, Here, my lewe is getrou daaraan om te leef soos U dit van my verwag. En daarvoor hoef ons nie 'n stuk papier te teken, die broer en suster. Daardie getuienis word sigbaar in die wyse hoe ons teenoor mekaar optree en die liefde waarmee ons met mekaar omgaan. Mag dit dan wees dat ons ons gedurig deur afvra hoe getrou ons lewe aan hierdie beloftes wat ons teenoor die Here maak. Dat dit nie nodig is om ons hand op die Bybel te hoef te sit, om 'n eed af te lê om te sê dat ons die waarheid praat nie. Want dan, as ons so leef in die getrouheid van die waarheid van God se woord, in die vertroue dat die Heilige Gees ons daarin sal lei om opreg te lewe, dan kan ons bid. Bid wat in die Onse Vader staan. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word deur ons hele lewe, in die woorde wat ons praat, in die liefde wat ons bewys teenoor ons medemens, in ons optrede, in alles wat ons doen. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige troue God en liefdevolle hemelse Vader, ons dank U dat U woord wat die waarheid is, ook ons lewens kan rig. En as ons vanaand daaroor dink wat dit beteken dat ons ook ons geloftes sal betaal, dat ons trou gesweer het aan ons eed, dan bedoel ons juist daarmee, Here, dat U die getuie is om rekenskap te neem van ons beloftes. Mag U ons harte versterk. dat ons nie sal vrees om die waarheid te praat nie, dat ons nie sal vrees om die waarheid te getuig, dat u Seun Jesus Christus alleen die verlosser is in hierdie wêreld nie. En mag u gee, Here, dat ons nooit ontrou bevind mag word, dat ons woorde ja en nee is nie. Dat die boosheid uit ons hart geweer sal word, dat ons medebroers en susters nie sal vermoor met ons woorde nie, nog te minder met ons werke, maar dat ons geheiligde woorde met sout besprinkel altyd deur getuienis mag gee van die waarheid, dat ons ja, ja is, en dat ons nee, nee is. Dit bid ons, om Jesus Christus ons Here ontwil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes ook aan die Here op te dra, waarna ons sal antwoord met Psalm 105. Luister net hoe mooi staan het hier opgeskrywe, die Here wat van geen wankeling weet nie, die Here word nie afgeskrik nie, hy sal nooit sy verbond vergeet nie, sy beloftes bly vir ewig en vir altyd, en sy verbond, sy belofte aan Abraham sy vriend, bevestig hy, waarvan ons daai selfde getuienis het, en dan vers 6, dan sê hy, die Here wat nooit die waarheid krenk nie, die waarheid verbuig nie, sal hy dan nie sy eed gedenk nie, Hy het in Isaak sy trou gesweer, en vir Jakob het ons vanmorgen gehoor, het hy dit weer as 'n ewige wet gegee, dat hy getrou sal bly om sy kinders te bewaar. Kom ons sing daarvan, broer en sister, ook in die geloof, dat die Here ons beloftes waardig ag. Vers 5 en 6 van Psalm 105, en daarna wil die Here u seën. Kyk hoe getrou is die Here, broers en susters, dat hy u nie sonder moed hierdie wêreld binne stuur nie. Ontvang dan die seën van die Here in die krag van sy sterkte en gaan leef in die getuienis van die waarheid van ons Here Jesus Christus tot die verheerliking van sy naam. Mag die Here u seën en u behoed. Mag die Here sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.
Thank you.